Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi ne reauzim la o nouă ediție emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu mine este astăzi Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine am
găsit! Acum m-am gândit că astăzi să analizăm un text din Evanghelia după Marcu. În prima săptămână din post ne-am aplicat asupra virtuții credinței, iar acum vreau să vorbim puțin despre mărturisire, despre spovedanie în cele din urmă, pornind de la un text din capitolul 2, primele 5 versete. Zice așa: și iarăși, intrând în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii, și le grea lor cuvântul. Și-au venit la el, aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Și neputând ei, din pricina mulțimii, să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Pornind de la acest din urmă verset, Părinte Ciprian, haideți să vedem puțin despre mărturisire, despre spovedanie.
Mă bucur că ne oprim la textul acesta și sunt multe de vorbit aici legat de mărturisire, pentru că sunt și multe greșeli ale omului contemporan legat de, să ne înțelege acestor lucruri. Unul dintre ele, asupra căruia aș vrea să intervin, este acela că avem impresia, citind aceste texte, că boala este un efect direct al păcatelor. Și am zice așa noi, în funcție de cât de mari sunt păcatele, atât de gravă este și boala. Nu este așa, nu este așa. Sunt nenumărate situații când oameni care păcătuiesc enorm nu primesc nicio pedeapsă decât probabil o mustrare a conștiinței interioare și o anumită stare de disconfort legat de oamenii care le-au făcut rău. Dar ei pot trăi până la 90 de ani foarte bine și nu vedem o legătură indiscutabilă și directă între păcatul omului și pedeapsa sau boala. Și boala poate fi îngăduită de Dumnezeu la anumiți oameni ca să oprească păcatul. Deci ea nu este o plată a păcatului. Aici aș vrea să intervin. Păcatul, până la urmă, este atât de grav, este atât de mare, încât nimeni nu poate să-l plătească. Pentru că păcatul nu se oprește. Ați văzut bogatul din iad, una dintre principalele lui dorințe era să îl lase să învie el sau să-l trimite pe Lazar și să meargă să spună fraților lui și rudenilor lui să nu trăiască cum a trăit el, ca să nu ajungă și ei în iad. Deci urmările păcatului acelui bogat trăiau în continuare în frații și rudenile lui. Și acei oameni continuă să trăiască cum trăise bogatul, urmau să se slășească și ei în iad. Doar asta îi mustra conștiința și îi rănea inima bogatului. Și atunci, și de aici, și din alte locuri, constatăm că păcatul, el și ca și gravitate a faptei și a mâhnirii pe care o aduce Mântuitorului este mare, dar el este mare și prin faptul că are o continuitate în viețile celorlalți. De exemplu, dacă tu treci strada prin loc nesemnalizat, un copil mic te vede, mai târziu s-ar putea să treacă și el, să treacă și alții, de la el se învață și alții și unul dintre ei s-ar putea să fie călcat de mașină, ai și tu parte din vina aceea pe care tu nici n-o bănuiești măcar. Și de ce am făcut. Și ai o parte directă. Așa sunt foarte multe păcate care sunt ca un fel de bulgări de zăpadă care se duc la vale și devin munți de zăpadă. Gesturi pe care le faci tu, vorbe, înjurături, cuvinte greșite legate de Dumnezeu, legate de Maica Domnului, legate de orice altceva, pot rămâne foarte puternice în memoria celorlalți și să încurajeze după aceea a face rău sau a neglija pe Dumnezeu sau chiar a ajunge să aducă hule la adresa lui Dumnezeu. De exemplu, îmi povestea o femeie că n-a înjurat niciodată până la 55 de ani și când acum în jur de vârsta de 55 de ani au început să-i vină gânduri de hulă cu înjurături îngrozitoare și și-a adus aminte că bunicul ei, când lucra, înjura lucrurile astea, au rămas undeva în adâncul minții ei Și acum, când cumva viața ei a ajuns la o anumită slăbiciune, când a început să se slăbească puterile, când au început să se slăbească nervii, acelea parcă așezate acolo în adâncul minții ei, ies la iveală. Și își dă seama că bietul bunicul pe care ea îl diviniza până atunci, îl socotea un om extraordinar, a avut și greșeli și că uite ce efecte are și își aducea aminte că au mai fost nepoți și că uite ce grozave pot fi urmările unei fapte care la prima vedere și nu jura bunicul decât atunci când, nu știu, în anumite situații, când se enerva cu ceva. Dar era atât de puternică amintirea, pentru că atunci când omul face rău, parcă e mult mai plin de prezență și atent la ce face decât atunci când face binele. Când faci bine, știți că ne punem problema asta în general, de ce copiii parcă rețin mai ușor relele noastre decât bunele? Adică noi vorbim frumos, ne manifestăm frumos cu ei și ei iau partea asta, dar dacă odată zicem o înjurătură, ai o rețin și o zic tot timpul și o fac, și m-au întrebat foarte mulți oameni asta, de ce odată am greșit și copilul repetă la nesfârșit și când îi spun cealaltă bună toată ziua eu spun, aia nu o prinde și nu o înțelege și în timp mi-am dat seama de un lucru, că atunci când facem rău, îl facem cu atâta suflet
și cu trezvie, cu multă trezvie.
Și în jurătură o spunem așa ca în tranză și ne ieșim din minți și ne ies ochii din orbite și binele niciodată nu-l facem așa. Binele facem bleg, așa, plictisit. Și nu ieșim în evidență în fața copilului când facem binele, dar când facem rău, suntem plin
chiar
de viață.
Chiar zicea cineva cuvântul acesta că am ajuns, așa s-au inversat lucrurile încât rău, păcatul este făcut cu trezvie și virtutea cu blegeală.
Așa e, așa e. Ei, dar copilul care e un cronometru perfect sau, eu știu, un termometru perfect, simte unde spui tu tot sufletul și când în jur, nu știi ce se întâmplă în jurul tău și pe aici, iertați-mă, dar 15 secunde ai fost în altă lume și te mâni și te precipiți și scoți spume la gură și nu știu ce, asta îl impresionează enorm de mult. Că îmi spunea un tată, zice, eram într-o dimineață, mi-am dat seama, părinte, că mă tot întrebam copiii de ce rețin numai cele proaste de la mine. Și ce? Eram într-o dimineață, îi îmbrăcam pe copii, nu se mai termina o dată cu îmbrăcatul și soția ajuta acolo și unul dintre copii, pe lângă că nu se îmbrăca și tot nu ținea mâinile cum trebuie, a zis, uite mărul că ai mine la mama la nu știu ce și a întins mărul și el numai de mărul ăla nu avea timp acum și a luat mărul și și-a dat o dată cu el în cap încât a zburat prin toate, și-a dat sieș cu mărul în cap, a zburat prin toate. Copiii au cu gura că scadă, wow, tata, mai fă o dată. Dar era atât impresionat de gestul ăsta, pentru că era ceva extraordinar. Și zicea, mi-am dat seama ce a spus dumneavoastră, că ziceați că gesturile acestea de rău le facem cu atâta putere și cu atâta râvnă, încât copiii sunt pe spate, dumneavoastră, așa ceva nu văzuseră. Și mi-am dat seama că răul are o continuitate în timp, foarte urâtă, foarte. De aceea și trebuie o a doua judecată, și pentru binele care se va prelungi până la a doua venire, dar și pentru răul care se va prelungi până la a doua venire. Noi în prima judecată suntem judecați pentru faptele vieții noastre de până acum și efectele faptelor noastre, dar până la a doua venire există urmări ale faptelor noastre și în bine și în rău, care vor merge din generație în generație și care de-abia atunci, la sfârșit, le vom vedea efectul. Și atunci nimeni nu poate spune că își poate plăti păcatele. Asta e o aberație. Nici nu poți să-ți plătești păcatul și cred că una dintre pildele cele mai semnificative în privința asta, care să ne dă de înțeles cât de grav și cât de mare e păcatul nostru, este acea cu datornicul cu 10.000 de talanți, care înseamnă 500 de tone de argint sau de aur, depinde ce sunt talanții. 500 de tone, adică e ceva grozav. Și atunci ideea aceasta că boala este un efect, o urmare directă a păcatului ca un fel de plată, că îți plătești de acum păcatul, aceasta e doar urmarea unei înțelegeri de tip legalist al lui Dumnezeu, de tip cauză-efect, în care greșești, urmează să plătești păcatul. Nu-l plătești niciodată, e o aberație, nu. În primul rând e greșită ideea aceasta legalistă, în al doilea rând nu poți să-ți plătești. Numai Dumnezeu poate să ți-l ierte și în spovedanie. Dezlegarea e gratuită a lui Dumnezeu. De exemplu, când acesta cu 10.000 de talanți vine și cade înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, se străpunge în cele dinăuntru ale lui de milă, se străpunge în inimă și în cele dinăuntru de milă Dumnezeu când îl vede în genunchi și iartă toate. Nu zice, te iert dacă faci aia, dacă... Nu, îl iartă pur și simplu. Așa e și la spovedanie. Iertarea lui Dumnezeu este absolută. Este totală de mila ta, de dragul tău, pentru că cazi înainte lui în genunchi și îți recunoști păcatul și te recunoști vinovat și te iartă, iar dacă este o epitimie pe care să dă preotul, aia nici într-un caz nu este o plată a păcatului pe care trebuie de acum înainte să se plătești, că faci 100 de metanii, că te rogi, că nu știu, aia nu e plată. Aia e un medicament de întărire pe cale care să-ți însănătoșească sufletul și să te ții de un băț cu care mergi pe o cărare și să știi pe ce cărare să mergi de acum. Adică te învață să te rogi, te învață să știi de Dumnezeu, de acum să nu uiți de El, te învață alte lucruri, dar nu-ți plătești. Deci, aceasta este una dintre greșelile pe care le-am constatat la noi ortodoxi în ultimii ani, în ultimele generații, care cred că epitimia a ceea ce primezi la duhovnic e un fel de plata păcatului. Deci tu îți plătești păcatul și cu asta e terminat. Și Dumnezeu să fie mulțumit că tu ți l-ai plătit. Nu e adevărat, nu e adevărat. S-ar putea să nu primești nicio epitimie, dar asta nu înseamnă că tu nu ai fost iertat de Dumnezeu. Ai fost iertat de Dumnezeu. Problema e ce-i faci de acum înainte. Dacă umpli iară lacul vieții tale, care l-a secat Dumnezeu și așa, dacă îl umpli iară cu apă mâloasă și cu urâtă, făcând aceleași păcate și neîndreptându-te pe calea pe care trebuie să mergi ca să nu mai umpli lacul acela cu apă, să nu mai umpli locul acela cu apă. Așa părintele Teofil Pârâianu, când m-am dus la el, nu dădea canoane. Și am zis, părinte, dar îmi dați canon ca să mi-ți ierte păcatul. Ai, ce spune, păi, tu crezi că asta ți-a dat păcat? Păi canonul meu este să-ți îndrepți viața, măi, să trăiești de acum așa. Așa, ăsta e canonul. Deci ideea asta mi se pare greșită și de proveniență, nici n-aș putea zice romanul catolic, deși legalist de tip augustinian, și că așa ți-a iert păcatele, așa ți-a iert păcatele. Și când e vorba de boli, la fel aceeași problemă este. Nu e vorba că boala
e o
consecință, ci e un mod de a-l ajuta Dumnezeu pe om, dacă găsește și are cu cine să lucreze, în care oprește păcatul. Deci cum altfel să oprești păcatul? Și știm noi bine că dacă mergem la spital e plin de cărți de rugăciune, dacă mergem la discotecă nu are nimeni nicio carte de rugăciune. Adică cu cât omul suferă și îi se blochează căile de a păcătui, el își aduce aminte de Dumnezeu și se întoarce spre Dumnezeu și uită de cele rele și se întoarce spre cele bune, cu cât omul o duce bine, nu are nicio treabă, așa, el se pare că uită ușor de Dumnezeu și se întoarce spre cele rele până la urmă de multe ori. Și cred că uneori bolile sunt un semn că Dumnezeu mai are cu cine lucra. Și aici Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune, atâta timp cât cu un om se mai poate lucra, Dumnezeu e ca un medic care, dacă vede că un cancer se mai poate vindeca, păi te tratează, te trece prin tot felul de experiență, te pune la raze, te chimioterapie. Asta înseamnă că te iubește și vrea să te vindece, nu că te pedepsește și plata păcatelor. Știți ideea asta cu plata păcatelor? Nu, prin plata păcatelor. Nu e adevărat. Și că e o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă, mai are încă încredere în tine, nu totdeauna ai boala. Nu totdeauna ai boala. De multe ori sunt întâmplările exterioare. De exemplu, faptul că un om e mutat dintr-un loc în care păcătuia mult, greșea, într-un alt loc unde e singuratic, este tot o lucrare a lui Dumnezeu în care el nu mai poate să facă acele păcate sau după ce îți pierzi o anumită încredere în fața oamenilor și se află anumite lucruri despre tine, Dumnezeu poate îngădui să se afle anumite lucruri despre tine pe care tu le țineai ascunse și din momentul acela oamenii nu se mai apropie de tine, te țin cumva mai la așa, mai de departe se uită la tine, dar nici tu nu mai poți păcătui ce făceai până atunci cu ei sau cum îi înșelai sau cum greșeai față de ei. Ei, și asta e o formă de pedeapsă, sau nu de pedeapsă, că ei greșesc și eu acum. Și asta e o formă de lucrare tămăduitoare a lui Dumnezeu cu tine. Și te ajută să te depășești, să te schimbi, să devii iar om bun și să nu mai greșești față de oameni. Nu neapărat boala. Da, până la urmă, bolile sunt urmarea păcatului, în primul rând a păcatului adamic, adică am căzut într-o lume a morții, a bătrâneții, a bolilor, ele sunt o urmare acestea, așa? Sunt și urmări ale păcatelor noastre când Dumnezeu așa lucrează prin noi, încât ne oprește de la păcate, blocându-ne într-un pat, blocându-ne de niște boli care nu ne mai lasă să facem păcatul, dar sunt și o urmare a propriilor noastre păcate, anatomic vorbind, adică ai fumat enorm de mult, o să bolești cu plămânii. Ai băut foarte mult, tot tubul digestiv și
ficatul,
și asta nu-i pedeapsa lui Dumnezeu, sau nu e, asta e o chestie pur și simplu. Așa este și nu poate fi altfel.
Mai concret spus, ele sau boala nu este cauzată de Dumnezeu, ci este consecința propriilor păcate. Mi-amintesc de reclama aceea care tot apare, că pentru o viață sănătoasă consumați atâta apă și faceți sport.
Da.
Or, omul, dacă nu face lucrul acesta și se îmbolnăvește, nu e vina celui care a făcut reclama, e vina omului că nu a respectat aceste indicații. Dar sub nicio formă, undeva în adâncul nostru am observat și la un moment dat în viața mea și apoi și la cei pe care îi spovedesc, undeva a rămas această credință de a-L acuza pe Dumnezeu, că El este cauza răului.
Și foarte tentant, pentru că așa găsești o vinovăție în alții și în altceva, alții în astre, alții în destin, alții, dar cei mai mulți în Dumnezeu, și tu nu ești vinovat cu nimic. De fapt, bolile sunt efectul faptelor noastre și a vieții noastre, în primul rând, al doilea, efectul genetic al unor predispoziții pe care le avem din neam, și asta e, fiecare vine cu anumite predispoziții spre anumite boli. În al treilea rând, sunt efectul unor, eu știu, unui mediu, unui mod de viață, unor generații întregi de oameni. De exemplu, trăiești în zona, eu știu, țin minte că eu am trăit în Valea Jiului, acești oameni munceau în mină. Păi foarte mulți aveau silicoz, aveau tot felul de boli care erau legate de aerul pe care îl respirai. Ține și de ce muncești, ține și în ce generație ești, ce obiceiuri sunt în generația aceea și în generația, în timpul acela, în vremea aceea, în zecile de ani. Ține de foarte multe lucruri și doar într-un ultim grad ține și de o anumită hotărâre a lui Dumnezeu, dacă are cu cine să lucreze, în anumite patini pe care le are omul, ca să-l ferească de anumite lucruri și să-l ajute să iasă din anumite predispoziții spre păcat sau chiar păcate grave. Dar despre acești oameni pe care Dumnezeu cumva îi alege și are încredere să lucreze cu ei, ajungeau părinții să spună chiar că sunt un fel de aleși al lui Dumnezeu și să se bucure că Dumnezeu lucra cu ei așa, pentru că ei socoteau că Dumnezeu nu i-a socotit încă nevrednici, nu i-a socotit că nu se poate face nimic cu ei, ci încă le-a mai dat șansă, le-a mai dat șansă. Ca un medic care, după ce îți face o analiză completă, poate să zică merge acasă, mănâncă, bea, fă ce vrei, oricum vei muri, deci n-are rost să mai te chinuim cu nimic. Sau un medic care zice, dacă ții așa, dacă faci așa, dacă luăm alcoolul, dacă luăm băutura, fumatul, dacă faci așa, dacă faci așa, lucruri care la prima vedere par chinuitoare, s-ar putea să izbutești și să ieși la liman. Și când vin bolile, de multe ori sfinții părinți socoteau acestea ca pe un semn de la Dumnezeu că încă mai lucrează cu ei și că încă Dumnezeu are încredere în ei. Ceea ce e imens. Deci o diferență totală față de ideea ești păcătos, a venit asupra ta plata păcatului, ceea ce mi se pare o prostie, pentru că ne uităm, au fost sfinți care din tinerețe au fost bolnăvicioși, bolnavi, necăjiți, de tot felul de boli, chinuiți. Păi ce putem spune că aceia erau niște păcătoși notorii care numai necazul le-a dat Dumnezeu, sau creștinii nu-i vedem mai sănătoși decât ceilalți. Adică nu, dacă ești creștin, ai venit în biserică, gata, n-ai nicio boală. Nu, dimpotrivă, la fel ca ceilalți, sau poate mai mult chiar. Aș socoti de multe ori chiar mai mult ca ceilalți, pentru că Dumnezeu lucrează în mod special cu acești oameni și îi ajută. Și aici cred că trebuie o schimbare de paradigmă, de înțelegere asupra lucrurilor.
Părinte Ciprian, așa cum ați nuanțat și cred că e foarte important ca radioascultătorii să rețină acest aspect, fiindcă s-a îndătinat această percepție a faptului că noi ne plătim sau că putem să plătim cumva păcatele noastre. Lucrul acesta, așa cum ați explicat foarte bine, nu este adevărat, dar mai cu seamă pentru faptul că păcatele noastre au fost plătite deja, și cele pe care le-am făcut și cele pe care le vom face prin jertfa Mântuitorului. Vorbiți-ne puțin despre această înțelegere care cumva să rămână în mintea radioascultătorilor. În ce fel păcatele au fost plătite prin jertfa Mântuitorului, chiar și cele pe care le vom face?
Au fost plătite și sunt plătite tocmai pentru că Mântuitorul și l-a asumat în grădina Ghețimanii. E mielul lui Dumnezeu care de la Iordan ridică păcatele lumii și care le ridică în continuare și le poartă în continuare pentru noi, a tuturor celor care vor crede în El. Cât de puțin vor crede în El. Deci păcatele sunt plătite, iar a te socoti pe tine că tu le plătești, înseamnă te pune în locul lui Hristos, a fi un fel de mic antichrist. Asta e înfricoșător, că tu poți să crezi că ți le ridici tu, ceea ce este o aberație și o nebunie. Cine va cere să-și, sau va crede el la sfârșitul vieții că prin ceea ce a pătimit el sau a suferit ieri el și a plătit păcatele, cred că dacă Dumnezeu îi va descoperi, va rămâne sub greutatea păcatelor sale tot restul veșniciei, dacă el va crede că el și le ridică și el și le spală și el și le curățește. Nu e adevărat. Și acești oameni, într-un fel, pot să spună că ei n-au nevoie de Hristos. Deci cel care crede că el singur își spală și își curăță păcatele, el n-are nevoie de jertfa lui Dumnezeu, de lacrimile lui Dumnezeu, de sudoarea lui Dumnezeu care s-a făcut în picuri de sânge, de dragostea lui Dumnezeu care este mai presus de orice și care ne poartă nouă păcatele și se întristează de păcatele noastre și le poartă, nu mai se întristează, și că tu însuși singur poți să le porți. Exact cum mi se pare aici că trebuie să ne asemănăm sau să asemănăm această idee cu acea pildă la chemarea la nunta fiului de împărat, când unul dintre invitați a crezut că el nu trebuie să ia hainele date de împărat, acelea spălate, curățite de el, unse de el, acelea în care Mântuitorul însuși a plătit păcatele și îți dă haina curăției, ci că tu ți-ai curățit-o, tu ți-ai spălat-o tu cu faptele tale și ai tu haina ta și că nu-ți trebuie haina dată de mire. Și asta este moarte veșnică, pentru că i s-a spus, legați de mâini și de picioare, aruncați-l în întunericul cel mai din afară, nu are nevoie de jertfa mielului, nu aceasta îl spală pe el, ci el crede că el singur s-a spălat, s-a curățat, s-a... ceea ce e dureros, înfricoșător. Și aici cred că aici este mândria, aici este capul cel mare al mândriei. Ideea că tu singur te cureți, te speli, te aranjezi, te pregătești pentru nuntă, îți speli păcatele și te duci acolo pregătit, tu propriile tale puteri, și că nu e nevoie de jertfa mielului sau de intervenția lui. Asta e aberant. Și cred că asta poate fi una dintre ispitele de-a dreapta, cele mai grele, cele mai grele.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea noastră, fiindcă am discutat astăzi despre spovedanie, v-aș ruga să le explicați radioascultătorilor cum ar arăta o mărturisire corectă care să aibă la bază această percepție corectă a faptului că păcatele ne-au fost plătite atunci prin jertfa lui Dumnezeu și că noi nu mai putem să plătim altceva având această percepție. Care sunt întrebările pe care ar trebui să și le pună un credincios atunci când merge la spovedanie? Știți că unii dintre cei care vin consultă cel îndreptar de spovedanie și identifică faptele de acolo și le bifiază, alții văd încălcări ale unei legi morale, dar care de fapt ar trebui să fie în adânc întrebarea pe care se și-o pună fiecare om atunci când merge la mărturisire?
Cred că ar trebui să plece de la această imagine a faptului că Hristos este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, și că păcatele noastre îi îngreunează umerii și apasă mai greu și apasă pe cuțitul care taie mădurarele mielului lui Dumnezeu și apasă mai greu pe umerii lui Hristos. Și aș reveni la acea imagine pe care a avut-o Părintele Arsenie Boca în gara din Chișinău, când a văzut un sărac care se răzma de ușorul ușii din gară și care se uita la scena îngrozitoare din față. Împreună cu Părintele Arsenie se uita la scena în care ultimii românii, ultimii care vreau să fugă în țară, era cedat de Basarabia și era ultimul tren care pleca și oamenii se suiau pe acoperișul vagoanelor, își lăsau bagajele jos, agonisarea de o viață, renunțau și la ultimele bagajele de care puteau să le ia și se intrau pe geamuri, unii pe tampoane, alții. Și în fața acestei imagini, Părintele Arsenie a văzut pe omul durerilor, l-a numit el stăpânul, acel om care părea un sărac, dar curat îmbrăcat și care se uita cu o durere pe care nu o mai văzuse niciodată în ochii niciunui om. O durere care trecea dincolo de istorie și zicea părintele că parcă ducea povara fiecăruia în parte și îl cunoștea pe fiecare în parte, dar privea și prin ei la tot rău care urma să se întâmple și la al doilea război mondial care urma să înceapă. Și în fața acelei dureri pe care a văzut-o în ochii lui și acelei poveri pe care o purta, el n-a știut ce să facă, s-a plecat să ia singura pâine pe care o avea, să-i dea, dar în clipa aceea a dispărut de lângă el și și-a dat seama că este stăpânul, omul durerilor pe care atât de mult l-a dorit să-l vadă și uite în ce condiții l-a văzut, dar zice, din acea clipă n-am avut altceva mai bun în viață de făcut decât să încerc să por și eu puțin din povara acelei cruci grele pe care o purta acel om. Adică nimic nu m-a interesat decât să port și eu puțin, să ușurez puțin din crucea durerilor mielului lui Dumnezeu. Și cred că dacă oamenii și-ar da seama că păcatele noastre, noi, atunci când ne spovedim, ne-am dat seama că păcatele noastre îngreunează pe umerii mielului Dumnezeu, cel mai frumos om, cel mai drag om, mirele nostru, pe care e singurul care ne iubește, singurul, restul sunt vorbe, până și cuvintele mamei sunt aproape superficiale și trăirile ei față de iubirea lui Dumnezeu. Și dacă și-ar da seama că păcatele lor sunt cele care îngrănează pe umerii mielului Dumnezeu, a mirelui nostru, și dacă am venit cu această stare înaintea spovedaniei și ne-am mărturisit astfel păcatele, cred că ar fi extraordinar. Cred că asta e starea în care trebuie să venim la spovedanie. Da.
Preasfințitul Părinte Teofil, la un moment dat, vorbind despre spovedanie, zicea că înainte de fiecare spovedanie, întrebarea la care trebuie să răspundem este: prin ce am rănit iubirea lui Dumnezeu? Exact așa ce a zis dumneavoastră.
Am spus mai complicat și Părintele a spus așa de simplu.
Prin ce am rănit iubirea lui Dumnezeu? Da. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost astăzi împreună cu noi.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca, am încercat astăzi să vorbim despre spovedanie, despre mărturisire și să vedem acest înțeles mai adânc al spovedaniei și al canonului de după spovedanie. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și un post cu folos în continuare.
Amin.